Lai gan samazināta pievienotās vērtības nodokļa likme pārtikai Eiropas Savienībā nav retums, valdība nolēmusi, ka kopumā Latvija to šobrīd īsti nevar atļauties, jo tas liktu gan pārplānot budžetu, gan arī politikas prioritātes citās nozarēs. Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Ilmārs Šņucins norāda, ka samazināta pievienotās vērtības nodokļa likme būtu pretrunā arī ar Latvijas izvirzītajiem mērķiem sabiedrības nevienlīdzības mazināšanā.
Proporcionāli, protams, masturīgāk iedzīvotāji tērē vairāk pārtikai, bet reiķinot absolūtos skaitļos lielāks ieguvums no samazinātās likmes būtu tieši turīgākām mājsaimniecībām. Arī OECD pētījuma apliecina, ka mājsaimniecība atbalsts caur samazinātām likmēm ir dārgs un samērā neefektīvs un dažos gadījumos pat ir regresīvs. Piemēram, tas bija saistībā Nīderlandes pētījuma. Un arī Latvijas pētījums, kas bija Zemkopības ministrijas pasūtīja, piemēram, arī bija tāds secinājums, ka PVN samazināšana visiem pārtikas produktiem nozīmētu arī to, ka visticamāk pieaugtu tādu pārtikas produktu iegādi, kas ir uzturu viedokļi mazāk veselīgi.
Pret ieceras īstenošanu šobrīd izteicās arī Latvijas darba devēja konfederācijas pārstāve Inese Olofsone, norādot, ka tas zināmā mērā neatbilst iepriekš par prioritāru devētajai nodokļu slogu pārcelšanai uz patēriņu.
Apzināmies, ka mums ir vienošanās par nodokļu politiku un uz kuru pusi mēs viņu gribam virsīt. Tas ir noņemt darba nodokļu slogu un pārlikt uz patēriņu. Tas tā kā ir viss skaidrs. Ir skaidrs arī tas, ka šobrīd fiskālā telpa neatļauj samazināt PVN likums pārtikai, bet mēs gribētu, lai šo jautājumu pavisam mēs tā kā nenoņemam no dienas kārtības un atgriežamies pēc kāda laika, tas būs iespējams.
Savukārt veselības ministrs Guntis Belevičs norādīja, ka samazināta PVN likme pārtikai būtu atbalstām ar nosacījumu, ka tiek ieviests akcīzes nodoklis neveselīgām pārtikas piedevām.
Mums ir priekšlikums veselības ministrijai analizēt šo situāciju vienlaicīgi ar akcīzes nodokļa ieviešanu kaitīgām piedevām pie pārtikas, jo cilvēku veselību ļoti lielā mērā nosaka tas, ko viņš ēd. Mēs gribētu veicināt, lai cilvēki, bērni un pieaugušie un pensionāri, lai viņi lieto pēc iespējas veselīgāku pārtiku, to varētu panākt sekojošā veidā, būtiski pazeminot pievienotās vērtības nodokli visai pārtikai, bet apliekot ar akcīzes nodokli hidrogenizētus taukus, cukurus, dažādas e-vielas, kas ir tiek pievienotas pārtikai.
Valdības diskusijā būtiskas bažas izskanēja arī par iespēju, ka PVN likmes samazināšana varētu neietekmēt pārtikas preču cenas un līdz ar to nedot vēlamo efektu iedzīvotāju maksātspējas uzlabošanā, jo cenu samazināšana atbilstoši nodokļa kritumam, tad būtu tirgotāju rokās. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.